እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእስያት እዩ። ብዝሓለፈ ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቐድ 21 ንስካብ 25 እንደሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ደይኽበሩ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ኣበይ ናይ ደረጃ ከም ድወፅሑ ኣበይ ናይ ዓዘቕቲ ከም ድርከቡ መንከ እዮም እንታይ ከይመስሉ ዝብል ብዝሓለፈ ክፋልና ተዛቲና ነርና። ሕጂ ከዓ እናቱ መቐፀልታ ዝኸውን ነቲ ምዕራፍ ንሱ መዛዘመ ሓሳብ ክንህበሉ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚናብኡ ምእታውና ግን ብጸሎት ክንጀምሮ ኢና። ንጸሊ። ንምስክነካ ቅዱስ ትማሊ ዝነበርካ ሕጂ እውን ዘለኻ ንዘለኣለም ትነብር በዛ ዕለት እዚኣ ንኣይን ሕዋት ይድኸውን ንወገነይ ካብ ሰማይ ተቆሪሱ ዘይውድኣኒ ዕለትን ጌራ ክትሰደልና ፈቓደኛ ስለ ድኹንካ እቲ ትህበና ትምህርቲ ከዓ ንተግሳፅን ንትምህርትናን ክኸውን ፈቓደኛ ስለ ድኹንካ ንመስክነካ እምበኣርከስ ካብዚ ዝትሄዶ ዘነዘመሓላለፍ ብምልኦም ትምህርትታት ንብዙሓት ህዝቢ ወገን ኩሎም ቋንቋን ነገድን ሂወት ክትኾኖም ዛቃል እዚኣ እቲ ሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽመ የሱስ ንሓተካ እምበኣርከስ ንዝቐረይ ክፍለ ግዜና ንስኻ ትረኸብ ኣይትፍለይና ብሽሙ ወድኻ ኣሜን። ከምቲ ብድሓለፈ ዝነገርክኹም ናይ ምጻቱ ምልክታት እንታይ እዮም ኢሎም ካብ ዘርእይዎም ንሰብ ሮሚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብን ከሎ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ። ክርስቶስ ናይ ምጻተይ ምልክት ከምዚ ክኸውን ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣቕሪበልኩም ነይረ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 21 ንእግዚኣብሔር እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽነቱ ኣይኽበርውን ኣይመስገንዎን እውን እኳ ደኣ ብሓሳባቶም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕ ልቦም ጸልመተ ለባማት ኢና እኳ እንተበሉ ዓሻታት ኮኑ ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ ምዋት ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳን ናብ ለመም ዝብሉ ለወጥዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብትምኒት ልቦም ንስንሳቶም ሰብነቶም ክሕስሩ ንርኽሰት ሕሊፉ ሃቦም። እዚ ከዓ ነቲ ሓቂ እግዚኣብሔር ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጡ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ስለ ዘገልገሉ እቶም ከምዚ ዓይነት ደወሉ ሰባት ኣብቲ ናይ ምጻቱ ምልክታት ካብቶም ሓደ ድኾኑ ኣብታ ናይ ኮኸብ ቆጻሪት ዝኾነ ሰበይቲ ዛንታ እየቋሪፀልኩም ነይረ። እዚ መፅሓፍ ብዛዕባ እዞም ከምዚ ዓይነት ነተምኒት ልቦም ተመሓላሊፎም ዝተዋህቡ ሰባት ኣየኖት እዮም ዝብል ክፋል ክንርኢን ከለና ብለሓለፈ ኮኸብ ቆፀርቲ እቲ እግዚኣብሔር ደይኮነስ ነቲ ፍጥረት ጥራሕ ቦታ ድህቡ ነቲ ለመም ድብል ነቲ ግኡዝ ድኾነ ነገር ሕዚ ይብል ናይ ከኸብ ቆፀርቲ ብሓደ ኾነ ብካሊእ መንገዲ ኣብ ናይ ሰባት ሂወት ጥልቂ ዝኾነ ቦታ ኣትዮም ከም ዝርከቡ ኢና ንፅንዕ። ከምዚ ዓይነት ብቐሊሉ ንምስትውዓል ከቢድ እኳ እንተ ኾነ ኣፈ ታሪካዊ ብዝኾነ ትምህርትታት እዮም ዝረኣዩ ደለዉ። ሓደሓደ ሰባት ናይ ሰብኣዊ ዘርኢ ዕድል ብቲ ናይ ኮኸብ ቆፂርካ ዝርከብ ወይ ድሞ ብዝኸበሩ እምነታት ወይ ድሞ ናይ ሰብኣዊ ዘርኢ ብዘጊፁ ቀለማት ሕብሪ ለምሳሌ ቀይሕ ትፈቱ እንትኾንካ ወይ ቆፃል ገለ ትፈቱ እንትኾንካ ሂወትካ ብቲ ትመርፆ ሕብሪን ገለን እዩ ዝውሰን። ብዙሕ ዓይነት ኣፈ ታሪካዊ ዝኾነ ነገራት እዮም ሰባት ኣብቲ መንገዲ ተፀምቢሮም መፍትሒ ከኣኒ ፅንሰ ሓሳብ ንምግናይ ተስፋ ዝገብሩ። ስለዚ ኮኸብ ተቆፂሩሉ እስኻ እዚኢኻ ሕብሪ ትፈትዎ እዚ እዩ ስለዚ ዝውስነካ እዚ ነገር ዝክበሃል እንከሎ ሂወቶም ብምልኦ ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳዝሮ ኢድ ውዕል ነቲ ኩሉ ክፈልጥን ክገብር ድኽእል ኣምላኽ እንከሎ ነቲ ንኡ ኣይሓትዎን እዮም። ሓደሓደ ፅናዕታት ከም ዘመላኽተና እንትኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ 95% ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ብናይ ሞት መናፍስቲ ዝምርሑ ወይ ድሞ እቶም ማኣድናት ወይ ድሞ ዩፎ ኢና ወይ ድሞ ብክሪስታል እዞም ብወርቂ ወይ ድሞ ታይ ኣምፀለይ ዳይመንድ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ እግዚኣብሔር ዘጌፁ ነገራት ብኣጉል ኣምልኾ ብዝተመሳሰሉ ነገራት ተፀሚዶም ክኣምኑ ኢና ንርኢ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካብ 10,000 ብላዕሊ ናይ ኮኸብ ቆፀርትን ታሮት ካርድ ኣንበብቲ ኣለው። ደንበኛታቶም ድማ ተፈለጥቲ ሰባት ከይቀረዩ እውን ናብኣቶም ይኸዱ። እዞም ከምዚ ዝበሉ ጣዕሚ ድሌት ዘለዎም ካብ ምዃን ዝተለዓለ በቲ ዝሞተ መራሒ ዝኾነ ማሄርሽ ማሄሽ ዩጊ ዝተመስረተ ድርጅት $3,000,000 ኣታዊ ረኪቡ እዩ። ንመን ምርካብ ክብሉ ነቲ ዝሞተ ማሄርሽ ዝተባሃለ ሽዑ ኣታዊ ናይታ ክኸብ ቆፃሪት $3,000,000 ኣታዊ እያ ረኪባ። ሒሰብዎ ካብ ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገራት ብምፅማድ ድሕረ ባይታ ዝርከብ እንታይ ይኸውን? እዞም ከምዚ ዓይነት ነገር ጌርካ ንሰባት ኣብ ወፅመድ ብምእታይ ዝፍጠሩ ናይ ድሕረ ታሪካት ሲ ኣብቲ ድሕሪኡ ደሎ ኣካል እቲ ከምዚ ገይሩ እንዳፀመደ ዝብል ደሎ ኣካልስ እንታይ ይኸውን? ተደ ድሕረ ባይትኡ ብመፅሓፍ ቅዱስ ዝተጠቐሱ ወይ ደሞ ሓሳባት ከድና ክንርኢ ከለና ናብ ሄዋን ቀሪቡ ኣብዚ ፍረዚ ፍሉይ ሓይል ኣሎ ኢሉ በዕሉ እዩ ናብ ጥርጥር መሪሕዋ። ኣነ ንስኹምን ከኣኒ ኣብቲ ፍረዲ ምትሓታዊ ወይ ደሞ ዝኾነ መንፈሳዊ ባህርያት ከምዘየላ ንፈልጥ ኢና። እቲ ናይ ተመን ዋና ሓሳቡ ዝነበረ ትፍረ ክትክበልዕ ከተኣታትዋ ኢደለዩ ነይሩ። በቃ እታ ፍረስ ብደንቢ ጌራ ክትበልዓ ሓሳቡ ነይሩ። ክትበልዓ ብቻ ደይኮነስ ካብ ፈጣሪኣ ፈልዩ ክወስደላ ዝኽእሉ ዝተፈጠሩ ትኩረት ክስሕቡ ዝኽእሉ ነገር ንግግር ተናጊሩ ኣብታ ፍረስ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘሎ ዓይነት ሰይጣን ካብ ሰብ ብላዕለ ሓይሊ ዝጥቀም ንምስሓት ብቻ እዩ። ኣፍታ ዝበልዕታ ፍረ ሓይሊ ከም ደለዋ እቲ ሓይሊ ንሳ ከኣኒ ማዕረ ኣምላኽ ከም ትገብር ዓይነት ገይሩ እዩ ተዛሪብዋ። ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ነገር ዝግልፂ ገይሩ ይዛረብ እዩ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ፍቕድ 19 ንሳቶም ብሕሹኽሹኽ ብሰላሕላሕ ንዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ህዝቢ ንኣምላኹ ዶ ኣይኮነን ዝጥይቕ ወይ ከዓ ንህያዋን ኢሎም ንሙታን ዶ ይጥይቑ እዮም ኢልኩም መልሱሎም። መጠንቀቕታ ነቶም መናፍስቲ ምዉታት ዝጥይቑ እዩ። ናይ ክርስትና ጠንካራ ዝኾነ መሰረት ክኸውን ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መምርሕታት ብቻ እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሒ እንታይ ይብለና ኢሳያስ? እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዶ ንጠንቋል ክጥይቕ ህያው ንሞት ዶ ኸይዱ ክሓትት ይኽእል እዩ። ስለዚ መምርሒኡ እንታይ ክኸውን ዘለዎ? ናይ ሕግና ምስክርን ክዱ። ነገር ግን ሓደሓደ ክርስትያናት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ብሰይጣን ዝተፈጠሮ መስሓሕት ዝኾኑ ሃይማኖታዊ ግምታት እዮም ክኽተሉ ንረኽቦም። ከምዚ ዓይነት ኣምስተምህሮ ወይ ደሞ ትምህርትታት መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት የብሎምን እዮም። ምክንያቱ ንሕድሕድ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይጋጨይን እዩ ነፍሲ ኣይትመውትን ዝብሉ እምነት መፅሓፍ ቅዱስ ዝሞተ ሰብ እስካብ ትንሳኤ ግዜ ዝበፅሕ ምንም ነገር ከምዘይፈልጥ ብግልፂ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቕምጠልና ከምዚ ይብል መክብብ ምዕራፍ 9 ካብ 5 ክሳብ 6 ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ደለኹ ነፍሲ ኣይትመውትን ዝብሉ ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምዚ ዓይነት መልሲ ይበና ህያዋን ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም፣ ምዉታን ግን ሓደ እኳ ኣይፈልጡን። መዘከርቶኦም ተረሲዑ እዩ ድሕሪ ሕዚ ከቶ ረብሓ የበሎምን ፍቕሮምን ፅልኦምን ቅንኣቶምን ሓቢሩ ጠፊኡ እዩ። ካብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ከዓ ንዘለኣለም ግድ የብሎምን። እንታይ ደኣ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሞተ ሰብ ዋላ ሓደ ኣይፈልጥን እንዳበለን ከሎ ቶም ነፍሲ ኣይትመውትን ኢሎም ደምህሩ ናይ ሃይማኖት መምርሕታት ሒዞም ዝኽተሉ ወገን ኩሎም ኣህዛብ ህያዋን ከም ዝሞት ይፈልጡ ኩሉ ነገር ትገብርዎ ፈልጡ፣ እቶም ምዉታን ግን ዋላ ሓደ ኣይፈልጡን ኢሉ ቅዱስ መፅሓፍ እንዳተዛረበን ከሎ ምዉታን ካብ ፀሓይ ብታሕቲ ዝሰርሕዎ ዋላ ሓደ ዕፃ ወይ ደሞ ዕድል ከም ዘይብሎም እንድሕር እንተዲሃልይዎም ከመይ ደኣ እዮም እቶም ናይ ምዉታት መናፍስቲ ዝተመሊሶም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝዛረቡ ሰብከ ከመይ ኢሉ ከነጋግሮም ከይኽእል ጥቕሱ ክቕፅልን ከሎ መክብብ ምዕራፍ 9 ቅዲ 10 ከዓ ንመሊሱ ከምዚ ይብለና ኣብቲ እትኸዶ መቓብር ስራሕን ትልምን ፍልጠትን ጥበብን የለን እሞ ነቲ እትገብሮ ኩሉ ብዘለካ ሓይሊ ፈፅሞ። ስለዘብኡ ኸይዶም ዋላ ሓደ ድፈልጡ ወይ ብሎምን ኦረዲ ወዲኦም እዮም። ነገር ግን ሰባት ከይዶም ናፍቲ መቓብር ከዛረቡን ከለው ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መን ጉዳይ እዩ? ናይ መን ሓሳብ እዩ እዚ? ትድሕረ ባይታ ታሪኩ ከምዚ ኸይድካ ምንግጋር ንሰብ እንታይ ዘምፅኦ እንታይ ዘለዓሎ ጉዳይ እዩ? መቓብር ወይ ደሞ ሞት ንምንም ነገር ቦታ እንደይብሉ ተኮይኑ ብካሊእ ባህላ ሂወት መልክዕ ተመሊሱ ክወልድ ይኽእል ድዩ? እዚ ሓሳብ ዚ ዝምንጭው ካበይ እዩ? ብመፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝተገለፆ ካብቲ ዘስሕት ሓይሊ ካብ ሰይጣን ከም ዝኾነ እዞም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዝመፁ እሱ ሰባት ንዝተገራጨወ ሓሳብ ክምስርቱ ግራ ከኣትዎም ዝተደባለቐ ሓሳብ ክህልዎም እቶም ብቐረባ ዝተለዓሉ ክርስትያን ክርስቶስ ኢና ዝብሉ ባዕሎምን ናይ ባዕሎም መንገድን ኣንሕና ክርስቶስ ኢና ወይ ደሞ ዳግማይ ዝተወለድና ክርስቶስ ኢና ኢሎም ዝፅውዑ ብኸመይ መልክዕ ዝመፁ እዮም? ኣጋጣሚ ድዩኸ ወይስ ብድሕሪኦም ከካሊእ እቅደሎ እዩ ንዝብሉ ሓሳባት ነገራት እዚ ብደንቢ ክንሕዞ ኣትኩሮት ክንህበሉ ዝግበአና ነጥቢ እዩ። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብሕታዊ ዝኾነ ናይ እምነት ኣስተምሮና ወይ ደሞ ናይ እምነትና መሰረታዊ ትምህርቲ መምርሒ ጌርና ክንወስዶ እዩ ዝግበአና። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብቸኛ መምርሒ መራሒ መንገድና ጌርና ኢና ክንወስዶ ዝግበአና። ሓቀኛ ዘይኮነ መሰረት ዘይብሎም ትምህርትታት ክንቕበል ኣይግበአናን። ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ስልጣን ወይ ደሞ ባህልን ጉልበትን ክንተኣማመን ኣይግበአናን እዩ። መንፈሳዊ ነገራትና ብዝተመልከተ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክኸውን እውን ይከኣል እዩ። መንፈሳዊ ነገርና ብዝተመልከተ ከምዚ ዓይነት ምግባር ጉዳይና ክኸውን ይከኣል እዩ። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ጎኒ ወይ ደሞ ናብ ዝኾነ ቦታ ደርብዮም ብናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳባት ክተኣማምኑ ከለዉ ናይ እምነቶም መሰረት ከኣንጠፊኡ ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ዝኾነ ቦታ ኣርሒቆም ናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳብ ዝእመኑ ተኮይኖም ናይ እምነቶም መሰረት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ቅዱስ መፅሓፍትታት ዝነግረና። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንተደኣ ኣርሒቆምዎ ብናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳብ ዝተኣማመኑ እንተደኣ ተኮይኖም ናይ እምነቶም መሰረት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ክርስትና እዩ ዝመርሐና። ሃይማኖታዊ ዘይኮነ ዝተመስረተ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ዝመፀ ካብ ሴኩለርስ ካብ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ካብ ዘለዎ ነባራዊ ኩነታትን ካብ ባህላዊ መምርሒ ዝተረኸበ ማለት እዩ። ብዘመንና ሰብኣዊ ዘርኢ ብምልኡ ዝነብሮ ብሳይነስን ብቴክኖሎጅን ተፅዕኖ እንዳተፈጠረሉ ክልቲኦም ድማ ናይ ቁሳዊ ዝኾኑ ኣካልን ኣድላይነቱን መንገዲ ብምሃብ ቁሳዊ ፍልስፍና ዘምርሑ ነገራት እዮም። ኣየናይ ቴክኖሎጅን ሳይነስን ማለት እዩ። ክርስትያናት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተፅዕኖ ወፃኢ ኣይኮኑን። ክርስትያናት ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተፅዕኖ ወፃኢ ኣይኮኑን። እዚ ድማ ዘምርሑ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ዝተነፀለ ክርስትያን ወይ ድሞ ሴኩላሪስ ናብ እዮም ዘምርሑ ናብቲ ዝተነፀለ ክርስትና ዝበሃል። ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀሉ ክርስትያናት በእግዚኣብሔር ይኣምኑ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ብታሪክ ዝነበረ ምናልባት ችግር ክመፅእ ከሎ ካብ ክፉእ ነገር ዝሕልው ይኸውን ኢሎም ከኣኒ ይኣምኑ። እዚ ችግር እዚ ክሓልፍ ከሎ ግን ንእግዚኣብሔር ንምእዛዝ ድሌት ኣይህልዎምን እዩ። እቶም ዝበዝሑ ሂወቶም እግዚኣብሔር ከምዘየለ ገይሮም እዮም ዝነብሩ። እቶም ዝበዝሑ ሰባት ድማ ሂወቶም እግዚኣብሔር ከምዘየለ ገይሮም እዮም ዝኣምኑ። ብጣዖት ኣምለኽትን ብከምዚ ዓይነት ደወሉ ክርስትያናት ማእኸል ዘለዎ ኣፈላላይ ክርስትያናት ሓደ ግዜ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻዶም ብቻ እዩ። ኣይገርሚ እዞም ኮኸብ ቆፀርቲ ወይ ድሞ ጣዖት መምለኽቲ ንብሎምን እቶም ጣዖት መምለኽትን ብከምዚ ዓይነት ክርስትያናት ማእኸል ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣፈላላዮም ሲ እቶም ሴኩላሪስ ዝበሃሉ እግዚኣብሔር ኣብ ችግር ግዜ ጥራሕ ዝፅውዕዎ ብምንታይ እዮም ዝፈለዩ ካብቶም ጣዖት መምለኽቲ ሓደ ግዜ ናብ ቤተክርስትያን ብምኻዶም ብቻ ማለት እዩ። ከምቲ ነገሩ እንተኮይኑ ግን ካብ ሃይማኖታዊ ክበብ ወይ ድሞ ኣባላት ውሽጢ ከም ዘለው እዩ ዝነግረና። ናብ ቤተ ክርስትያናት ዝኸዱ ድማ እግዚኣብሔር ንምምላኽ ደይኮነስ ልክዕ ከምቶም ናብ ቤተ ክርስትያናት ዝኸዱ ድማ እግዚኣብሔር ንምምላኽ ደይኮነስ ልክዕ ከም ሸማቲ ፕሮግራሙ ንምርኣይ ንምምልካትን እዩ። እቲ ምህርቲ እንተደኣፈትዮ እሞ ከኣኒ ተመሊሶም ይመፁ። ተደይኮይኑ ግን የነኣኣስዎ ናይ ባዕሎም ድሌት ዘማልእ ቤተ ክርስትያን ክደልዩ ይወፁ። ነገር ግን ይብል ስውጦቶኦም እናኸፈሉ ስለዝኸዱ ኣፅጋብ ዝኾነ ምህርቲ ቀርበሎም እዮም ዝደልዩ ናይ ሃይማኖቶም መምርሒ። እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን እዞም ከምዚ ዝበሉ ተመልከቲ ዝስሕብ ሓደሽቲ ምህርትታት ንምድላይ ግዜኦም ብከምዚ ዓይነት ነገር ክሕልፉን ከለዉ ኢና ንሪኦ። እመን እዞም ኣብ ሓደ እዋን ናይቲ ፕሮግራም ምህርቲ ፕሮግራም ልምሽማት ልምርኣይ ልመፁ ሰባት ናብ ካሊእ ቤተ ክርስትያን ከይኸዱ ዘስሕብ ነገራት ክደልዩ ከምዚ ንድሉ ሰባት ንምስሓብ ግዜኦም ከቃፅሉ ከሎ ግዜኦም ከጥፍዎ ከለዉ ይነግረና። ከምዚ ዓይነት ኣብ ውድድር ውሽጢ ምርጢ ዝኾነ ትርኢት ንምርኣይ ዘየድልዩ ፃዕሪ ዝተመልኦ ነገራት ፃዕሪ ምግባር ከም ዘለዎም ካብቲ ዝተደለየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ከኣኒ ኣውሪዶም ከምቲ ዝተደለየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ኣውሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ቅፅዓት ዘይፈልጥ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዘደንቕ ፀጋን ሓጢኣትን ብምስራሕ እዘም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ልምቕራይ ከኣነዞም ናይ ሃይማኖት መራሕትታት ካብ ድግብርዎ ሓደ ዘፅለ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝተደለየ መናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ወሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ቅፅዓት ዘይፈልጥ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዘደንቕ ፀጋን ሓጢኣት ብምስርሖም ልምቕባል ኮነ ሓጢኣት ንምሕዳግ ሓጢኣት ልምቕባል ኮነ ሓጢኣት ልምሕዳግ ሰባት ሓዊስካ ኩሉ ነገር ጉድለት ዝሽፍን ኣምላኽ ከም ድኾነ ኢሎም ብምንጋር ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ሓሳባት ልምንጋር ክርስቶሳዊ ዘይኮነ ክርስቶስ ባህር ደይኮነ ለምሳሌ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ እንታይ ብል ደቂ ደቓለ ይኮንኩምን ኣምላኽ እንተቐፃዕኩምስ ደቁ ስለ ድኾንኩም ይብል ኣብዚ ግን እንታይ እዮም ድብሉ ካብቲ ተዋሂዎ ዘለሉ ደረጃ ኣውሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ኣምላኽ ቐፃዓ ደይፈልጥ ኣምላኽ ከም ድኾነ እግዚኣብሔር ዘደንቕ ፀጉኡ ሓጢኣት ብምስራሕ ብቻ ደይኮነስ ንምቕባል እውን ሓጢኣት ንምግዳፍ ዘይፈድ ዘይደልይዎ ሰባት ሓዊስካ ኩሉ ናይ ሰባት ጉድለት ዝሽፍን ኣምላኽ ከም ድኾነ ኢሎም ንምንጋር ፈቓደኛታት ይኾኑ መን እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይቀረ እዩ ጳውሎስ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ መሕዘን ዝኾነ ውፅኢት ከም ዝኾነ ተናጊሩ ነይሩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 እስከ ኸይድና ነንብብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነውሪ ክፍፅሙ ንዘይዝተውዕለ እምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምሕዘን ዝኾነ ውፅኢት ከም ድኾነ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ኢልዎም ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝመፁስ እግዚኣብሔር ክፈልጡ ደልዮም ደይኮኑስ ደስተ ኢልዎም ዳግማ ይመፁ እንተደየ ደስተ ዘይልዎም ግን ካልኦት ቤተ ክርስትያናት እንዳደለዩ ከምዚ እንዳኸዱ እንዳጠፍእዎም ክችገሩ ከለዉ እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከኣኒ እግዚኣብሔር ናይ ቐፃዕቲ ኣምላኽ ምዃኑ ገዲፎም ከነ ኩሉ ከነ ዘርእማን ዘሩ ከነ ስሕተቱ ዘንብር ኣምላኽ ከም ድኾነ እግዚኣብሔር ስሕተት ዝገብር ኣምላኽ ማለት ዝቐፅዕ ዝግፍዕኛ ኣምላኽ ስለዝኾነ ድዮ ክፈልጥዎ ንዘይደልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንድለይቶም ሕሊፉ ከምድህ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ስካብ 4 ኣንበብ ይብለና እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክስካብ 4 ኣብተን ዳሕረወት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ዘመን ከም ዝመፅእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም ፈተውቲ ገንዘብ ትምክሕተኛታት ትዕቢተኛታት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየመስግኑ ቅድስና ዘይብሎም ርህረኸ ዘይብሎም ፍቕሪ ዘይብሎም ይቕረ ዘይብሉ ሓመይቲ ርእሶም ዘይቆጻጸሩ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ከዳዓት ህውኻት መንከማይ ባህልቲ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ተድላ ዓለም ኣብሊፆም ዝፈቱ ስርዓት ኣምልኾ ኣለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓዱ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሓቕ ኢሉ ንጢሞቴዎስ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡ ነይሩ እግዚኣብሔር ካብ ሂወቶም ዘውፅኡ ሰባት መጨረሻኦም ካብ ሓጢኣት ዝፈለዮም ሓፅር እዮም ዘወግዱ ሓደ ነገር ከይጠፍአ ክፀንሕ ዝኽእል ዘለኣለማዊ እዩ ኢሎም ንባዕሎም ደጋጊሞም ይዛረቡ ስምዒቶም ንምርካዕ ብቻ ዓላማ ዘለዎ ሂወቶም ተቐባልነት ዘለዎ ንምግባር እዮም ዝፅዕሩ እዚ ነገር እዚ ንምስኻዕ ስለ ዘይክእሉ ብሕታውነት ድማ ይስምዖም ደስታ ብምንም ዓይነት ዋጋ ከፊሎም ንምርካብ እኳ እንተደለዩ ከንቱ ድኻምን ፃዕርን ይድኸውን ኩሉ ግዜ ድማ ይስሕትዎ እዚ ዓይነት መሪር ዝኾነ ሂወት መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኢሉ እዩ ዝፅውዖ መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኢሉ ዝተርጎሞ ቃል ካብ ሃማርትያ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ክኸውን እንከሎ ቃሉ ብድፍኑ ዕላማ ልምስሓት ዝብል ትርጉሙ ዝሓዘ እዩ ደስታ ንምርካብ ዝፅዕሩ ደስተኛ ከይኾኑ ግራ እንዳተኣታተዉ ጠፊኦም እዮም ዝቐርዩ ነገር ግን እቶም ዘመናዊ ሰባት ናይ ሓጢኣት ምንባር ንምቕባል ኣይደልዩን እዮም እንዶም ሓጢኣት ዝብል ቃል ንኦም ግዜ ዝሓለፈ ሓደሓደ ድማ ብውስጦም ዘይምስምማዕ ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ድኽመት ካብ ማሕበረሰብ ባህላዊ ዝኾነ ንግግር ዝወፀ ባህሪ ግላዊ ምርጫ ወዘተ እናበሉ ስሙ ብምቕያር ንችግር መፍትሒ የምፅ እዩ ኢሎም ሓጢኣት ኢሎም ድማ ይፅውዕዎ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ሓንቲ መምህር ህፃናት ቆልዑት ሰብሲባ ናይ ዓለምና ድፍድፍ ዘይቲ ወይ ድሞ ነዳጅ ኣቕርቦቱ ክጠፍእ ተቓሪቡ እዩ እዚ ከይከውን ዝረድኡ ሓሳባት የድልዩና እዮም እሞ ብምባል ሓሳብ ክህብዋ ነጊራቶም እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ተምሃሮ ኣገራሚ ዝኾነ ሓሳብ ሒዞም መፂኦም ካብቲ ሓደ ዝሃበ ተምሃራይ ኣብ ንሕድሕድ እቶም ሽፌራት ኣብ ጥቕኦም ሓደ ከልቢ ኣሲርና ነቲ ሽፌር ፍጥነት ንክውስኽን ብፍጥነት ንክኸይድ በቲ ሽዑ ሰዓት ብዙሕ ነዳዲ ምጥቃሚ ቋረፅ ብምባል ትቆልዓ ሓሳብ ከም ዘቕረበ እቲ ከልቢ እንዳነበሐ እቲ ሽፌር ብፍጥነት ክዝውር ኢሉ ይዛረብ ሓደ ቆልዓ ካሊእ ቆልዓ ከዓ እንታይ ይብል ድፍድፍ ዘይቲ ምሻጥ ደው ይበል ኢሉ ካብኡ እቲ ነዳዲ ኣይውዳእን እዩ ከምዚ ኢሉ ዝተናገረ ቆልዓ ከዓኒ ነይሩበት ካሊእ ቆልዓ ከዓኒ ናይቲ ነዳጅ ስምንቐይሮ ሞ ሰባት ካሊእ ነገር ክገዝኡ እዮም ሽዑ ነዳዲ ኣይውዳእን እዩ ካሊእ ከዓኒ እዚ ናይ ዘመንና መፍትሒ ክኸውን እዩ ሰባት ንሓጢኣት መፍትሒ ዝረኸቡ እንዳመሰሎም ካብ እግዚኣብሔር ይርሕቑ። ነገር ግን ሰብኣዊ ዘርኢ መጀመርያ ዝመፆ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ኮይኑ ክማልአሉን ፍጹምን ነገር ከግን ዝኽእል ኣኒ ካብ ባዕሉ ካብ ፈጣሪ ናብኡ ክምለስን ከሎ ብቻ እዩ። ስለዚ ኮይኑ ግና ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ክሕድዎን ከለዉ ንምክሓድ ክፅዕሩ ከለዉ ኢና ንርኢ። ናይ እግዚኣብሔር ቆልዑት ከም ዝኾነና ክነብሩ ዝግብኦም ከኣኒ ከም ናይ እግዚኣብሔር ቆልዑት ምዃኖም ይዝንግዑ። ካብ ቆልዕነቶም ጀሚሩ ስለ ዓለም ዘለዎም ኣመለኻኽታ ዝተዛብዐ እዩ። እግዚኣብሔር ንኦም ብዙሕ ጥቕሚ ዘይህብ ብቴሌቭዥን መንፈሳዊ ነገራት ዝቕልዱ ፕሮግራማት ይከታተሉ እዮም። ብቴሌቭዥን መንፈሳዊ ነገራት ዝቕልዱ ፕሮግራማት ይከታተሉ እዮም ዓይነት እቶም ቆልዑት ሽዑ እዞም ቆልዑት ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ሂወት ትኽክል ከም ዝኾነ ገይሮም እንዳተቐበሉ እዩ ዓብዩ። ኣብ 1987 ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ሓደ ጫካ ሓደ ሰብ ዋዓግ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሓደ ቆልዓ ተረኺቡ። እዚ ዋዓግ ቆልዓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓሌት ዝተረኸበ ን4 ወይ ድሞ ን5 ዓመታት ዝነበረ እዩ። በዓል ስልጣናት እዚ 6 ዓመት ዝኾነ ናብ ሆስፒታል ካብኡ ድማ ናብ ሓደ ወለዲ ኣልባ ህፃናት መዕበይ ወሰድዎ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ከምቶም ኣህባይ ይዘልል ክቢ እንዳሰርሐ ድማ ይሽክርከር ነበረ። ዝሃብዎ ምግቢ ካብ ምብላዕ ካሊእ ዝተጋለፀ ሰብ ብመልክዑ ይናኸስ ነበረ። ዝሃብዎ ምግቢ ካብ ምብልዑ ካሊእ ነገር ከኣኒ ሰብ ዝተፀግዕ ብምሉእ ይናኸስ ነይሩ። ናይ ዝቆልዓ ዝባህሪ ዘፅንዑ በዓል ሞያታት ሓደ ህፃን ምስ እንስሳት ን4 ወይ ን5 ዓመታት እንተደኣ ፀኒሑ ብትኽክል ባህሪኡ ልምምሳል ዝምክሮ ፍጹም ንዓመታት እንተደኣ ነቢሩ ትኽክለኛ ባህሪኡ ልምምሳል ፍጹም ዘይከኣል ከም ድኾነ ተናጊሮም ኣእምርኡ ንዘለኣለም ፀንሕ ዘይጠፍእ ምልክት እዩ ዝቕበል። ከምዚ ዓይነት ነገር ብዘመንና ብዘለዉ ሰባት ዝኽሰቱ ነገራት ይመስል እዩ። ብዙሓት ብዘመኽኒዎ ኣተሓሳስባ ብዝተመልኦት ዓለም ካብ ምንባሮም ዝተለዓለ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ሓደሓደ ሰባት ዘመኽኒዎ ሓሳባት ካብ ዝተለዓለ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ዝመፁ ምዃኖም ረሲዖም እዮም። ውፅኢቱ ድማ ካብ ፈጣሪ ዝተፈለየ ፍረ ክዓፅዱን ከለዉ ኢና ንርኢ። ከምዚኦም ዝበሉ ዝሕዝኑ ውፅኢታት ዝተበተኑ ቤተሰብ ብዘደንዝዝ ሓሸሽ ብከምዚ ዓይነት ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ግንኙነት ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ሱስን ርክብን ባርነት ውሽጣ ኣትዮም ተኻቲቶም በቲ ሱሱ ከኣነ ክሰቃይን ከለዉ ኢና ንርኢ። ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ውፅኢታት ዝተበተኑ ቤተሰብ ሓደ ብሓሸሽን ዘደንዝዙ ነገራትን ዝተኣሰሩ ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ባርነት ወይ ድሞ መግዛእቲ ውሽጢ ዝኣተዉ መንእስያት እውን ይካትት። እዚ ሰባት በብሰዓቱ ዝሰቀይዎ ዝሕዝን ሓቂ እዩ። ናይ ምንባር ድሌቶም ብምስኣን ሕማሙ ልምዕጋስ ግዜያዊ መፍትሒ ንምርኣይ ነገራት እንታይ ይብል ነቲ ግዜያዊ መዕገስ ዝኸውን ነቲ ዝስምዖም ደሎ ግዜያዊ መፍትሒ ነገር ንምርኣይ ነገራት ላብቲ ዝተዘጋጀየሎም ተትምክሩ እኳ ካብ ልቦም ጥልቂ ዝኾነ ስቃይ ዝተለዓለ ምብካዮም ኣየቋርፁን እዮም። ምክንያቱ ንሶም ዝተኣሰርዎ ከቢድ ዝኾነ ባርነትን ግዝኣት ንምንታይ ደኣ እዮም እዚኦም ማንም ዘይርእዮ ስቃይ ብፀጥታ ተሸኪሞም ዝነብሩ ብሂወቶም ናይ ፀልማት ሰዓታት ከም ዘለዉ እዚ ስቃይ እዚ ናይ ምንባር ድለይቶም ወሲዱ መልሲ ልምርካብ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ተመልኪቶም መልሲ ክስእኑ ከለዉ ንምንታይ እዮም ሽዑ ናብ ፈጣሩ ዘይከዱ? ቅድሚ 2000 ዓመታት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመናን ዘለዉ መንፈሳዊ መልእኽትታት ተመልኪቱ ከምዚ ዓይነት ኢሉ ጠይቁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቅድ 8 ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመና ዘለዉ መንፈሳዊ ኩነታት ተመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ጠይቀ። ቀልጢፉ ክፈርደሎም እዩ እብለኩም ኣለኹ እንተኾነ ወዲ ሰብ ምስ መፀስ ኣብ ምድሪ እምነት ዶ ክረክብ ይኸውን ኢሉ። እዚ ናይ ዘመና ኩነታት ተመልኪቱ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተዛረበ ክርስቶስ ብከምዚ ዓይነት ዓዘቕትታት ሒዛ ንትርከብ ዓለም ኢዱ ዘርጊሑ ይፅበያ ከም ደሎ ከም ዝፈትዎም ብሕታው ዝኾነ መንገዲ ዘለዎም ከኣነን ክርስቶስ ከም ድኾነ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዳመፀ ድምፂ ብሕታዊ ክርስቶስ ከም ድኾነ እዮም ዝነግሩና። ሓፁራት ተሓፂርና ዘለና ህዝብን ወገን እንተደኣ ሃሊና ዝተዘርግሓ ኣእዳው ኣእዳውን ከዓ ናይ መን ኣእዳው ናይ ክርስቶስ ኣእዳው ረእይዎ ንዘመናት ምሉእ ከምዚ ገይሩ ኣምሂሩ ካብ ቆልዕነቶም መንፈሳዊ ዝኾነ ልምምድ ከይካይዱ መንገዲ ሕፅር ኣቢሉ መጨረሻ ግን ክጭነቑ ከለዉ ክዕርፎም ዝኽእል መንገዲ የብሉን ምክንያቱ ክናወፁ እዩ እታ መንገዲ ከፊትዋ። ስለዚ እንታይ ክኾኑ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ፀሓፊ መጨረሻ ክዛዝሞን ከሎ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ እሞ ንሶም ከ የስተውዕሉ ድዮም ንሶም ከ የስተውዕሉ ዶ ምርጮም ከንታ እዩ? ኣብ ናይ ነፍሰይ ትመውትን ስርዓተ ተሓዝና ንሞት ወይ ደሞ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ነገራት ጥራሕ ንክከተል እግዚኣብሔርን ከሎ እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮ ነገራት ንኸኸብ ቆፀርቲ ንዝሞቱ ምንም ነገር ክሰምዑ ንዘይክእሉ ንዝሓልፍ ግዜ መንእስያትና ካብ ግብረ ሰዶም ነፃ ክገብሮም ድኽእል ካብ መደንዘዝ እፅን ሓሸሽን ፀሚድዎም ዝርከብ ነገራት ናኡ ንክድወይስ ናብ እግዚኣብሔር እዚኦም ኩሎም ምድሪ ብእግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ፍጥረት እግዚኣብሔር እንዳተለማመደ ከይዓቢ ካብቶም ዝገብሩ ሓደ ሓፁራት እዮም። ስለዚ ንሕና እግዚኣብሔር ክንፈልጥን ክንደሊ ክንእልን ከለና እንታይ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ? እግዚኣብሔር ንከሎ ድለይዎ፣ እግዚኣብሔር ንከሎ ፀውዕዎ፣ እግዚኣብሔር ከም ዝኣምንዎ ከምዝደልይዎ ሕሊፍክዎም እዩ። ስለዚ ንዝኣምንዎ ንለመም ዝብልን እንታይ ገበር እዩ ድብል መፅሓፍ ቅዱስ? ሕሊፉ ሃቦም፣ ንዘይረብሕ ነገር ተሓላሊፎም ትዋው ይብል። ስለዚ ሓደ ጥቕሲ ኣንቢበ እዚ ትምህርቲ እዚ ክውድኦ እየ። እንታይ የለኩም ነይረ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ሕጂ እዛ መምህር ሪኢኹማ ትኾንኩምስ ንዞም ቆልዑትስ ኣይምልከቶምን እዩ ብዛዕባ ናይ ዓለም ናይ ነዳጅን ናይ ገለንገለንሲ ብቆልዕነቶም እንታይ እዮም ክምሃሩ ዝግብኦም? ፍርሓት ኣምላኽ እንተተፈጢሩ ምድሪ እንተተናወፀት እውን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣኽናፍ ኮይኖም እግዚኣብሔር ከምዝሕልዎም ተደልዩ ፅንቅቂ ኢሉ ዘይውዳእ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም? ተጨኒቆ ቁመቱ ዝወሰኸ እንታይ ኣሎ? ንምድሪ ኣራዊትን ንሳዕርን እንዳኸደነስ ከመ ኢሉ ንወዲ ሰብ እንታይ ድባሃለ ይገብር ይብል። ስለዚ እንታ ክንገብር ክንኽእል ኣለና? ኣብ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ 2 ኣብ መጨረሻ ዘመን ዘጨንቕ እዋናት ከም ዝመፁ ኣብቲ ሽዑ ዘጨንቑ እዋናት ከዓ ንሰባት ንባዕሎም ዝፈትዩ ክኾኑ እዮም ገለገለ ክኾኑ እዮም፣ ንስኻትኩም ግን ምርጫኹም እግዚኣብሔር ግበሩ። እግዚኣብሔር እንታ ክገብር እዩ? ካብቲ ዘጨንቑ መዓልትታት ሓራ ከውፃኣኩም እዩ። ንግዜኡ ጥዑማት ክመስሉ ይኽእሉ እዮም፣ ነገር ግን ዘምርሩን ጥፍኣት ዝመርሑ እዮም። እግዚኣብሔር ንምፍላጥ ዘይደልዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 28 ነንቢብና ንዚ መደብ እዚ ክንውድኦ ኢና። ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 28 እግዚኣብሔር ክፈልጡ ኣይደልዩን እዮም፣ ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነውሪ ክፍፅሙን ዘይዝተውዕሉ ኣእምሮ ሕሊፉ ሃቦም። ረእይዎ እዞም መንእስያት እቶም ሽማግሌታት እቴንዴታት ብዘመኖም እግዚኣብሔር ዝዳመፀሉ እዋን ስለ ደይሰምዑ ንዘደልይዎ ሕሊፉ ሃቦም። ንሶም ከዓ ንበደልትን ዓመፅትን በዝበዝትን እዮም ነይሮም። ስለዚ ታክኾኑ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ትሕቲ ፀላኢን ኣብ ትሕቲ ግዝኣትን ባርነትን ተሸንኪሮም ክርከቡን ከም ዘለዉ ንርኢ። እግዚኣብሔር ግን ንኸይሽንከር እዩ ሕሊፉ ንወዱ ነዚ ዓለም እዚ በጃ ሕሊፉ ድሃበ። ስለዚ እንታ ክንገብር ኣለና? ቶም ትንቢታት ኣማና ክፍፀመ የብሎምን። ከምዚ ዓይነት ነገር ክትርእዩ ኢኹም። ናይቲ ምፅኣቱ ምልክታት ሓደ እዚኦም እዮም። እግዚኣብሔር ዘይደልዩ ህዝቢ ክትርእዩ ኢኹም፣ ጨካን ማሕበረሰብ ክትርእዩ ኢኹም ይብልና። ካብዚ ከምዚ ዓይነት ዘርኢ ወፂና እግዚኣብሔር ክነኽብር፣ እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ዘኽብሩ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ዝሕልና። ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፁን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ርእቶኹም ክትውና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀና።
ፍረናይ